jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndihni. Shënimi i vijës kufitare Kosovë-Maqedoni përfundon në mars të 2009-s, bën të ditur Komisionin Ndërshtetror për demarkacionin. Njoja e Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zier, dëshmi e vendosjes së kulturës së bashkëpunimit dhe largim nga politika e dhunës në rajon, thotë shefi i diplomacisë së Kosovës për Radion Evropa e Lirë. Vazhdon të mbeten të ngrira 400 milion euro nga privatizimi duke dëmtuar zhvillimin ekonomik të Kosovës. Vazhdon kriza financiare globale, FMN-ja bën thirrje për bashkërendim në nivel botëror. Uni sot për në hapësirë turisti 6, udhëtimi 10 ditor kushton 30 milion dollar. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim Albana Isufin me bllokun e lajmeve.
Beograd. Me vendimin për njohjen e Kosovës një ditë pasi që Asambleja e Përgjithshme dërgoi këtë çështje para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Mali i Zi tregoi se nuk udhëheq politikë të jashtme të pavarur dhe se nuk është në kuptim të plot shteti sovran, ka thënë ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Ai ka thënë të Përgjithshmës Beograda se pres se regjimi në Podgoricë e ka ndërmarrë këtë hap nën diktat direkt të atyre idetë të cilave ran pas votimit në Asamble. Washington. Fondi Monetar Ndërkombëtar, grupi G20 dhe vendet në zhvillim kanë bërë thirrje për koordinim më të madh global për frenimin e krizës financiare. Pas takimit në Washington, zyrtarët e 20 vendeve thanë se ata janë të përkushtuar të përdorin të gjitha mjetet ekonomike dhe financiare në dispozicion për të siguruar stabilitetin e tregjeve financiare. Presidenti amerikan George Bush ka shprehur bindjen se fuqitë më të mëdha botërore mund të punojnë bashkë për të kapërcyer turbullirat financiare. Kreu i FMN-s Dominik Strauss-Kahn tha se sistemi financiar botëror ka ardhur buzë shkrirjes, prandaj duhen më shumë masa të qeverive për t'i bindur bankat që t'i japin fund krizës së kredive.
What is essential to see here is that
ajo që është thelbësore këtu është se në ditët në vijim pres që reagimi i institucioneve të ndryshme të jetë mjaft pozitiv për të ngjallur tregje të ndryshme dhe për të rivendosur themelet e nevojshme, tha Strauss-Kahn. Paris. Liderët e 15 vendeve që përdorin euron mbajnë sot një takim të jashtëzakonshëm në Paris në përpjekje për të arritur dakordim mbi përgjigjen e përbashkët ndaj krizës financiare globale. Deri tash vendet evropiane reaguan individualisht në saje të kushteve financiare të çdo vendi të veçantë. Samiti javës së kaluar me liderët e Francës, Britanisë, Gjermanisë dhe Italisë nuk rezultoi me një plan të përbashkët për të përballur me turbullirat ekonomike. Seul. Koreja e Veriut konfirmoi se do të vazhdojë punët e çmontimit të uzinave bërthamore dhe do t'u lejojë inspektorëve ndërkombëtar të verifikojnë procesin. Zyrtarët veri korean thanë se vendimi u mor pasi që Shtetet e Bashkuara shpallën se e heqin regjimin komunist nga lista e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin.
Uri zhongunën iroan qoqidollojnë.
Kjo qeveri mirëpret këto lëvizje si një mundësi që do të çojë në normalizimin e bisedimeve gjashtëpalëshe dhe gërbraktisjen eventuale të programit bërthamor nga ana e Koreas së Veriut, ka thënë Kim Suk, i dërguari i Koreas për çështje bërthamore. Japonia ka shprehur keqardhje për vendimin e Shteteve të Bashkuara, por Korea e Jugut e ka mirëpritur atë. Nuk mendoj se Shtetet e Bashkuara kanë konsultuar në mënyrë të duhur Japoninë, alatën e saj të afërt para marrjes së këtij vendimi, ka thënë ministri japonez i financave, Shoichi Nakagawa. Moskë. Rusia ka testuar 3 raketa balistike me rreze të gjatë veprimi. Të treja janë testuar nga pjesë të ndryshme të Rusisë. Presidenti rus Dmitri Medvedev ka thënë se testet tregojnë se mbrojtja raketore e Rusisë është e fuqishme. Teheran. Lideri reformuar iranian Mehdi Karubi ka thënë se do të garoj për president në zgjedhjet e ardhshme për të sfiduar kështu presidentin konservativ Mahmud Ahmedinejad. Karubi, lideri i Partisë Besimit Kombëtar, ka thënë se Irani duhet të jetë i gatshëm të bisedojë me armiqt, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara. Ahmedinejad pritet që të garojë sërish, por ende nuk e ka bërë publike kandidaturën. Vilnius. Në Lituani filluan votimet në zgjedhjet parlamentare. Sondazhet tregojnë se asnjëra parti nuk do të mund të sigurojë shumicën nga 141 ulset në parlament, duke lënë të kuptohet se do të duhet të zhvillojnë bisedime për koalicionin qeverisës në këtë vend të Baltikut, i cili është antar i NATO-s dhe i Bashkimit Evropian. Grozni. Në Çeçeni po vazhdojnë përpjekjet e shpëtimit pas tërmetit të fuqishëm që shkaktoi vdekjen e 13 njerëzve, përfshirë 3 fëmijëve dhe plagosjen e më shumë se 100 të tjerëve. Epiqendra e tërmetit me fuqi 5.3 shkallë të Richterit ishte 40 kilometra në lindje të kryeqytetit Çeçen, Grozni. Bajkonur. Një Amerikan u bë turist i 6 në gjithësi kur sotania kozmike ruse Soyuz u nis nga kozmodromi Bajkonur në Kazakistan për në udhëtim dhe stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Richard Garriott, 47 vjeç i cili bëri pasuri duke sajuar videolojra, ka paguar më shumë se 30 milion dollar për udhëtimin e tij në stacionin hapësirës. Ai është djali i astronautit amerikan Owen Garriott, i cili në vitin 1973 kaloi 2 muaj në stacionin e hapësirës Skylab. Garriott do të udhëtojë me astronautin amerikan Mike Fink dhe kozmonautin rus Yuri Lochankov, të cilët do të mbeten në stacionin e hapësirës. Garriott dhe ekuipazhi aktual i stacionit do të kthehen në tokë më 24 tetor. Dha mbuletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelir.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtar të Komisionit Ndërshtetëror për Demarkacion të Kosovës pojnë se përcaktimi vijës kufitare me Maqedoninë sipas planit do të përfundojë në mars të vitit 2009. Ndërkohë, incidentet e fundit që kishin të bënin me pakënaqësitë e banorëve të fshatrave që preken nga procesi i demarkacionit, sipas ekspertëve për siguri, janë të pakta dhe në përgjithësi nuk ndikojnë në keqësimin e gjendjes stabile të sigurisë përgjatë kufive të Kosovës. Nga Prishtina u sjell raporti korrespondentes son Edona Peci.
Procesi i përcaktimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Maqedonisë është aktualisht në fazën e tretë, që nënkupton vendosjen e piramidave kufitare. Kështu bojnë të ditur zyrtarë të Komisionit Kosovar për Demarkacion, të cilët e cilësojnë si një ndihmes për punën e komisioneve ndërshtetërore, njohjen e Republikës së Kosovës nga Maqedonia. Nën kryetari i Komisionit Ndërshtetëror për Demarkacion i Qeverisë së Kosovës, Murat Meha, thotë se punët janë duke vazhduar me dinamikën e paraparë. Ai shpreh bindjen se i tërë procesi do të përfundojnë në fund të muajit mars të vitit 2009.
Tani në demarkacion ne i vendosim fillimisht shtyllat në terren, vazhdojmë me matjet e pikave, matjet e saktuara, sipas saktësisë së kërkuar, për të vazhduar me përgatitjen e dokumentacionit teknik. Kur komisioni e aprovon atë dokumentacion teknik dhe arkivohet, atëherë konsiderohet se kufiri është i përfunduar.
Gjatësia e kufirit Kosovë-Maqedoni, e cila është diku 157 kilometrësh, kalon edhe në për disa fshatra, banorët e të cilëve kohë më parë kishin shprehur pakënaqësi për ecurinë e procesit të vendosjes së pikave kufitare. Kështu, disa banorë të fshatit Shoshare të Vitis kishin lëvizur piramidat e vendosura nga komisionet për demarkacion. Mirpo, Meha garanton se çdo hap që është ndërmarrë deri më tani në kuadër të procesit është bërë në konsultime të ngushta me banorët e fshatrave që preken nga demarkacioni.
Në segmentet e shkurtra ku ka ndonjë vështirësi apo ndonjë problem të vogël, ne i ndalim punimet për të diskutuar me banorët lokal dhe me gjithë faktorët të mundshëm relevant për ta realizuar qëllimin e tij.
Megjithë incidentet e vogla që janë paraqitur në pikat kufitare me vendet fqinje, ekspertët e sigurisë në vend theksojnë se njohja e shtetit të Kosovës nga Maqedonia dhe Mali i Zi i ka kontribuar pozitivisht stabilitetit rajonal. Eksperti Nureddin Ibishi sqaron.
Edhe siguria edhe çështja e menaxhimit qëndrueshëm të kufive, sidomos është një projekt i Bashkisë Evropiane i cili filloi implementimin, është menaxhimi integruar i kufirit, ai kanë mbetë çaj projekt në gjysmë të rrugës, dhe mendoj që edhe këto dy shtete që tash në njëfën së fundit japin çaste reale që edhe ata kanë aprovuar këtë projekt dhe ai do të jetësohet para se këto një tarë metafor të bëhen pjesë e Bashkisë Evropiane.
Sipas Ibishit, çështja akoma problematike në aspektin e sigurisë përgjatë kufinjve të Kosovës mbetet veriu i vendit. Për të rregulluar këtë problem, sipas tij, duhet që kufiri tani administrativ me Serbinë të përcaktohet si kufi shtetëror nga ana e ekzekutivit kosovar.
Çështja me Republikën e Serbisë mbetet çështje që duhet definuar kufinë si kufi shtetëror, jo më kufi administrativ, dhe normal të kthehen në sesione që me kohë pra nga protestat dhe shkatrimi dy kalimi e kufitare, ato të kthehen edhe të funksionan sistemit.
Çështja e përcaktimit të vijave kufitare ndërmjet dy shteteve kalon në për katër faza, që janë përcaktimi për afërti vijës kufitare, vizimi apo paraqitja grafike vijës kufitare në harta, vendosja e piramidave kufitare, si dhe mirëmbajtja e kufirit në aspektin ligjor dhe teknik. Si pas planit të presidentit Ahtisari, përcaktimi i vijës kufitare Kosovë-Macedoni duhet të përfundoj më së largu deri në mars të vitit e ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Njëja e Kosovës nga Macedonia dhe Malezi ka ndodhur në një moment kyç për Kosovën dhe në kontributi përfundimtar në vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Kështu thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë ministri punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës, Skënder Hyseni. Në këtë intervistë Hyseni flet edhe lidhur me efektet që do t'i ketë në procesin e njohjes, interpretimi pavarësisë nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Njëherësh do Hyseni komenton darjen e çmimit Nobel për paqe ish presidentit të Finlandës dhe kryen negociatorit për statusin e Kosovës Marti Atisari. Intervistën me ministrin Skënder Hyseni zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi.
Zoti ministër, fillimisht si e vlerësoni njohjen e Kosovës nga vendet fqinje Malizi dhe Macedonia?
Njohja nga këto dy vende e shtetit të ri të Kosovës, si shtet pavarur dhe sovran, ka ardhur në një moment shumë krucial, do të thoshëm. Dhe këto njohje kanë një peshë veçantë, edhe për shkak të kohës kur kanë ndodhur, edhe për shkak të kontekstit përkatësisht zhvillimeve të gjithë mbarshme në rajon. Përposh që janë një njohje eksplicite e drejtës të popullit Kosovës për të qenë i pambarur në ilirë, këto dy njohje po ashtu janë një mbase kontribut përfundimtar në përpjekjet për të vendosur paqe e stabilitet afatgjatë në rajonin e Ballkanit, pas shpërbërjes jo konsensuale, tragjike, me luftra të ish Jugoslavisë. Jam një rikonfirmim i fuqishëm i qëndrimit të kahershëm të Kosovës, se pavarësia e Kosovës është faktor stabiliteti në rajon. Krejt në fond, njohjet nga këto dy vende hapin një etapë të re të marrëdhënieve, kujtojmë mes vendeve të Ballkanit Perëndimor. Këto dy njohje në gjitha fushat kanë sjell benefite, unë besoj për gjitha vendet e rajonit të Ballkanit.
Si do të reflektohet kjo njohje tek vendet të cilat kushtimisht hezitojnë ta njohin Kosovën e pavarur, marrë parasysh se bëhet fjalë për vende fqinje dhe vende të ish Federatës së Jugosllavisë?
Këto dy njohje ofrojnë garancione shtesë për gjitha vendet që kanë hezituar ose deri tani kanë pas dilema nëse Kosova, shteti pavarur me sovran, është realitet që pranohet nga fqinjtë e saj të parë apo jo. Dhe këto dy njohje, domethënë përfundimisht, duhet të ndihmojnë në flakjen e dilemave dhe dyshimeve që ndonjë vend në largësi gjeografike nga Kosova ka. Këto njohje po ashtu janë një garanti më i fuqishëm se në Ballkanin Perëndimor përfundimisht po vendoset dhe po instalohet logjika dhe kultura e bashkëpunimit, e mirëkuptimit, dhe përfundimisht po praktikohet logjika dhe mentaliteti i dhunës si mjet për të arritur objektiva politik. Unë shpresoj shumë që edhe në Beograd kjo do të kuptohet shpejt, sepse ardhmja e Ballkanit është në bashkëpunim të ngushtë mes vendeve dhe në krijimin e një kornize të përbashkët që ofron integrim të shpejt në strukturat euroatlantike.
Para prakisht për Kosovën kishte edhe një lajm jo aq të mirë nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për gatësisht asambleja përgjithshme, ku është votuar një rezolutë me cilën kërkohet mendimi këshillëdhënësi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me pavarësinë e Kosovës, cilat konsideron se do të jenë refleksionet e këtij procesi në antarësimin e Kosovës në organizatën ndërkombëtare dhe në procesin e njohjes së saj.
Pas kthimit nga New Yorku, kam deklaruar me siguri relativisht të madhe se procesi i njohjeve nuk do të ndalojë edhe nëse kalon rezoluta serbe, sepse dihej që do të kalonte për shkak të një sistemi të votimit dhe në anën tjetër për shkak të përkushtimit të shumë vendeve, madje edhe të atyre që na kanë njohur, që duke votuar për ose duke abstenuar të respektojnë parimin fundamental të respektimit të drejtësisë si instrument për të qartësuar konteste të ndryshme. Dhe dihej, domethënë, që do të kalonte rezoluta. Pasoja direkte ose implikime juridike të asnjë lloj natyre për Kosovën nuk do të ketë, sepse çështja e shpalljes së pavarësive të vendeve dhe e njohjes të atyre pavarësive është ingerencë dhe kompetencë ekskluzivisht e rezervuar për lider politik dhe për vendime politike. Po gjithsesi që do të ketë, do efekte krejtansore shumë të përkohshme. Këtë disa vende që edhe ashtu kanë hezituar tani në Kosovë. Dhe kalimi i kësaj rezolute ju ka ofruar një pretekst më shumë atyre vendeve që edhe ashtu kanë hezituar dhe nuk e kanë pasë ndërmend tani në Kosovën shpejt, që ta shtonë po presim një mendim të gjykatës. Po fatbarsisht për Kosovë, numre i këtyre vendeve është i vogël.
Zoti Minister, ndërkohë, si do të vlerësonit ndarjen e çmimit Nobel Martia Tisarit, krye negociatorit dhe arkitektit kushtimishtën të statusit të Kosovës të cilin është duke zbatuar?
Kosova ka marrë lajme jashtëzakonisht mirë nga gjitha anët e botës, dhe një lajmë të masë i mirë për Kosovën është edhe ndarja e çmimit për ishë ndërmjecin në bisedimet për Kosovën ishë prezidentin Martia Tisarit. Edhe ky është një moment i fuqishëm i rikonfirmimit të qëndrimit për Kosovën shtet pamarrë dhe sovran. Është një vulosje e rekomandimeve, një vulosje e kualifikimit që prezidenti Atisari i ka bën rastit Kosovës, një rekomandimit për pavarësi dhe dy kualifikimit Kosovës si një rast krejt i veçan, krejt specifik, i cili nuk krijon kurfar precedentish gjetiu në botë. Dhe ky lajm na ka gëzuar shumë, ka gëzuar shumë edhe personalisht sepse kam qenë pjesë e gjithë procesit negociator në anë udhëheqjen e prezidentit Atisari. Gjatë qëndrimit në New York patëm knasi me prezidentin Sejdiu të hapë një drejt punë me prezidentin Atisari dhe është po e njeri i përkushtuar për Kosovën dhe vazhdojnë të punoj për Kosovën, vazhdojnë të lëboj për Kosovën, kudo që gjindet, kudo që arrin një pjesë të punës e ka që të sensibilizoj opinionin për Kosovën dhe shfrytëzoj këtë rast që unë tash edhe në cilësin ti ime si ministër jashtëm ta uroj nga zemra për këtë prezidenti Sejdiu e ka bërë këtë në emër të popullit Kosovës sot kryeministri po ashtu dhe ka se e ndajmë jashtëzakonshëm për Kosovën.
Intervistën me ministrin e jashtëm të Kosovës Skënder Hyseni e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbetemi në raportet rajonale, zyrtarët e qeverisë së Maqedonisë thonë se pas njohjes së pavarësisë do zëritet bashkëpunimi ekonomik me Kosovën, duke e mos i dëmtuar raportet ekonomike me Serbinë. Nga ana tjetër, ekspertë shqiptar konsiderojnë se njohja e Kosovës do të ketë efekte pozitive edhe në thithjen e investimeve të huaja në Maqedoni. Në vazhdim kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti jo në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Kosova është partner i rëndësishëm në aspektin ekonomik, andaj do të angazhohemi për të hapur perspektiva të gjëra për zhvillimin e ekonomisë dhe tregtisë, ka theksuar për Europën e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku.
Republika e Maqedonisë me Republikën e Kosovës kanë shkëmbim vjetor mbi 260 milion euro, domethënë shkëmbim tregtar. Kështu që pavarësisht kësaj, politika e Republikës së Maqedonisë është e hapur. Nuk presim të kemi ndonjë problem theksuar në aspekt ekonomik për sankcione nga ana e Serbisë ose ndonjë blokadë ekonomike të vendohet Maqedonisë.
Ndërkohë ministri i financave të Maqedonisë, Trajko Slavevski, vlerëson se pas njohjes së Kosovës do të intensifikohet bashkëpunimi ekonomik me Kosovën, duke mos prishur raportet ekonomike me Serbinë. Shprehja e pakënaqësisë nga ana e Serbisë për njohjen e Kosovës nga shkupi zyrtar, besoj se do të ketë efekte negative afatshkurtëra në raportet politike mes dy vendeve, por në aspektin ekonomik bashkëpunimi do të vazhdojë me Serbinë, por gjithsesi tani pritet një bashkëpunim dhe shkëmbim tregtar më i ngushtë me Kosovën, vlerëson ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski. Ndërkaq Petrit Pollozhani, ekspert i ekonomisë, thotë se njohja e Kosovës është një impuls shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekonomisë së Maqedonisë.
Maqedonia si treg i vogël patjetër shansin e vet perspektivës së shef në këmbimin sa të më të madh, respektivisht në rritjen e eksportit, pra strategjia e eksportit duhet të jetë prioritare për ekonominë maqedonisë. Në këtë pjesë pra ekonomia kosovare jep një kontribut të dukshëm, do thotë jep një impuls shtesë të zhvillimit ekonomik të maqedonisë, ndërsa pranimi i Kosovës do thotë do të jetë tani këmbimi do të jetë më i madh dhe gjithsesi ndikoj edhe në stabilitetin, ta përveç stabilitetit politik, trenit edhe atë ekonomik.
Thot Petrit Polozhani, ekspert i ekonomisë, njëherit dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës, duke theksuar se vendosja e lidhjeve diplomatike mes Kosovës dhe Maqedonisë do të ketë efekte pozitive edhe në thithjen e investitorëve të huaj. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahja Aga.
Rikthehemi në Prishtinë. Në shumë e fondit të mirëbesimit i krijuar nga privatizimi i 5 ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë është rreth 400 milion euro dhe ky fond bëhet i ngrirë në Bankën Qendrore të Kosovës. Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se ngrirja e këtyre mjeteve ka efekte negative në zhvillimin ekonomik të vendit. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentes sonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Shumë mjeteve të mbledhura nga shitja e ndërmarrjeve dhe shfrytëzimi ekonomik i tyre kanë mbetur një prej çështjeve më të diskutuara të procesit të privatizimit në Kosovë. Vlera përgjithshme të ardhurave që janë grumbulluar nëpërmjet procesit të privatizimit është afër 400 milion euro. Sipas një hulumtimi të forumit të 2015 dhe Institutit të Reinvest, thuhet se këto asete janë të bllokuara në llogari bankare. Ato janë të larguara nga aktivitetet ekonomike. Alban Hashanin nga Instituti Reinvest thotë se Agjencia Kosovare Privatizimit duhet të rritë llogaridhënien para institucioneve të Kosovës.
Është çështje e AKM-s dhe raportimi tyne thotë që të tregojnë. Fatkeqësisht gjatë kohës kur është realizuar hulumtimi dhe primtaria AKM-s ka qenë e pezullume, që na nuk e mujt me ardhe të informacionet e sakta lidhur me fondin AKM-s. Sidoqoftë, një për rekomandimeve që ka dalë nga ky raport ka qenë që tash AKB-ja të rritë transparencën dhe llogaridhënien para institucioneve të Kosovës, përgjithsisht para opinionit publik, para qeverisë Kosovës dhe që është më rëndësi para kuvendit Kosovës.
Hashani thot se ngritja e fondit të mirëbesimit ka një efekt negativ në zhvillimin ekonomik. Ai thot se duhet të krijon mekanizma në kuadër të kuvendit të Kosovës dhe të shikon se si shfrytëzohen këto mjete.
383 milion ndoshta nuk do të ishin shumë për një event tjetër, mirë po kur flasim për Kosovën, atëherë themi se këto mjete kishin më ndihmu me i adresu disa për çështjeve kryesore ekonomike dhe sociale të vendit. Mirë po, gjithashtu duhet pasur kujdesi nëse këto mjete menaxhohen nga qeveria për të shërbyer, themi interesave të tyre politike, themi interesave zgjedhore, atëherë kjo kishme bëu më shumë dëm sesa që kishme pas përfitime prej saj.
Por Ekrem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thotë se fondi mirëbesimit i cili është krijuar si rezultat i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë mbahet i ngrirë në Bankën Qendrore të Kosovës dhe nga kjo shumë do të përfitojnë kreditorët potencial, por edhe vetë buxheti i Kosovës.
Shuma e mjeteve cila është mbledh nga privatizimi i tyre, 20% e asoj shumës ka shku te punëtorët e ndërmarrjeve shoqërore, kurse 80% janë mbajt që të shlyen borxhet e ndërmarrjeve shoqërore, cilat ato kanë mujt me i kriju. Kështu që, domethënë, përmes metodës së spin-offit është krijuar një ndërmarrje e re, cila shit pa borxhe dhe pa telashe tjera, domon i investitorët që ka dhënë pastër, kurse borxhet dhe telashet tjera kanë mbetë që të shlyhen prej fondit mirëbesimit, domethënë prej kësaj shumës 80%.
Nga 400 milion euro që janë grumbulluar nga shitja e 500 ndërmarrjeve shoqërore, 20% prej tyre u takojnë punëtorëve apo rreth 70 milion euro, ku prej tyre vetëm 15 milion euro ju është paguar punëtorëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarë të lartë në Kosovë vlerësojnë se sistemi i drejtësisë vazhdon të jetë me probleme të mëdha. Ata pohojnë se për një sistem më efikas të drejtësisë duhet bërë emërimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjykata. Nga ana tjetër, ministra e drejtësisë Nekibe Kelmendi konsideron se problemet më të madh paraqet mungesa e ligjeve. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Sistemin e drejtësisë në Kosovë për cilën vështërsitë më dhatë për këtë arsye duhet të bëhet riemrimi prokurorëve dhe gjyqtarëve të Kosovës, kështu vlerësojnë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Jakup Krasniqi, thotë se organet e juridikaturës kanë nevojë për një rifreskim të udhëheqjes.
Po jam i bindur që gjykatat në Kosovë në përgjithësi gjatë këtyre viteve dhe jo vetëm që po gjithë sistemi i drejtësisë e kanë përcjellë dobësi të shumta. Dhe në këtë sistem do të bëhet një reformim i thellë.
Nga ana tjetër, edhe në ekipe Kelmendi, ministri i drejtësisë mendon se sistemi i drejtësisë në Kosovë ka nevojë për një rifreskim. Ajo pohon se gjëja e parë që duhet të bëhet është riemrimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Po mendoj se riemrimi i prokurorëve dhe i gjyqtarëve të Kosovës është një proces që ka filluar dhe është dashur të fillojë më njëherë pas pranimit të pakosë Atisarit dhe hyrjes në fuqi të Kushtetutës Republikës Kosovës, sepse me këtë riemërim edhe freskohen gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës nga një anë, nga ana tjetër edhe fillon riemërimi i tyre sipas standardeve ndërkombëtare, që do të thotë se do të emërohen plotësisht në mënyrë të pavarur nga organet e pavarura.
Zoti Krasniqi konsideron se nuk mund të ketë sukses në sistemin e drejtësisë nëse ai udhëhiqet nga njerëz të cilët janë të ndikuar politikisht.
Ka shumë vështirë të bëhet reformë i thellë me njerëzit që janë në krye të atyre institucioneve që dikur kanë vepruar me dekrete politike.
Ndryshe, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim, Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, si dhe Grupi Ndërkombëtar i Krizave në Kosovë, kanë nxjerrë kohë më parë raportet e tyre për zhvillimet në Kosovë, të cilat flasin për rënjet e besimit të qytetarëve për institucionet qeverise, mungesë të planeve për segmente të caktuara, si dhe ndërhyrje politike në sektor si gjyqësia dhe të tjera. Por ministri i drejtësisë Nekibe Kelmendi vlerëson se në sektorin e gjyqësisë nuk po ndikon politika, sipas saj mangësia më e madhe është te mungesa e ligjeve.
Jo, nuk është e vërtetë që po ndikon politika, është një vërtetë e pamohueshme se nuk kemi arritë që si hartojmë ato ligje të cilat duhet i paraprinë fillimit të reformës gjyqësore dhe riemërimit të gjyqtarëve e të prokurorëve. Ne e kemi me strategji të parapamë këtë që deri në fund vitit të hartojmë këto draft ligje, që në vërtetë janë pako e ligjeve për të ju qasë reformës dhe për të filluar riemërimin. Jemi duke punuar në to.
Ndryshe, ekspertët e drejtësisë thonë se gjyqësori kosovar ka qenë dhe mbetet indikuar politikisht. Ata pohojnë se sistemi drejtësisë në Kosovë nuk është as afër me gjendjen çfarë duhet të jetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përpara mbylljes së emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Shënimi i vijës kufitare Kosovë-Maqedoni përfundon në mars të 2009-ës, bën të ditur Komisionin Ndërshtetëror për Demarkacionin. Njëja e Kosovës nga Maqedonia dhe Malizi dëshmi e vendosjes së kulturës së bashkëpunimit dhe largim nga politika e dhunës në rajon, tha për Radio Evropa e Lirë, shefi diplomacisë së Kosovës. Vazhdojnë të mbeten të ngrira 400 milion euro nga privatizimi duke dëmtuar zhvillimin ekonomik të vendit. Vazhdon kriza financiare globale, FMN-ja bën thirrje për bashkëndrim në nivel botëror. Uni sot në hapësirë turisti 6, udhimi 10 ditor kushton 30 milion dollar. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e orës 21. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.